Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Добрий день, в ефірі Радіо Крим Реалі, у студії Катерина Некреча. Ви слухаєте денне шоу. У прямому ефірі ця передача виходить щодня о 12.10 на середніх хвилях на частоті 549 АМ. Ви також можете слухати нас в Криму на частоті 105.9 FM і на сайті Крим Реалі.
Гость ефіра.
Запитання та коментарі ви можете зробити в прямому ефірі. Телефонуйте 8 800 10 06 926. Безкоштовний номер для кримчан. 8 800 10 06 926. А для жителів материкової частини України телефон студії 044 490 29 05. Ну і представлю нашого гостя сьогодні – Осман Пашаєв. Вітаю, Османе.
Вітаю, Катю.
В тебе багато тебе як можна представляти. Ну, по-перше, кримсько-татарський український журналіст. І нині ти вже в новій, у нас в студії, в своєму новому амплуа. Так, ти нині виконавчий продюсер кримської філії суспільного мовлення «UA Крим».
Угу.
І також ведучий кримсько-татарського каналу «АТР».
Угу.
Сьогодні поговоримо ми про тебе. Про твою біографію. Я сподіваюся, ти до цього готовий.
Та ні, не дуже, але...
Тому що журналісти полюбляють говорити про когось або ставити запитання комусь, а про себе не дуже. Але трошки з іншої сторони, можливо...
Так цікаво тебе бачити в цій студії. Одразу, коли включили мікрофон, в тебе така артикуляція, яку я ніколи не чув, вже така радійна одразу почалася. Такий особливий радійний голос Каті Некречі.
Отак, не такий, як в житті, це правда. І тим паче, от українською мовою ми з тобою спілкуємося. Я знаю, ну, зрозуміло, що в Криму, і ти один з ведучих ранкових ефірів і вечірніх ефірів Радіо Крим Реалії. Вже 2 роки проєкту, і за 2 роки, як бачиш, ми вже розрослися до 105.9 FM.
Так, цілої радіостудії, такої радіокомпанії окремо.
Так, це також
вистачає?
Ну, бачиш, робимо все для цього. Вистачає. Всі проєкти Радіо Свобода, настояще время, Радіо Крим Реалії, все це наші слухачі можуть слухати в Криму. І сподіваюся, що це роблять. Ну, Осман Пашаєв, я думаю, що ти відомий, звісно, багатьом, але хочеться повернутися до того моменту, можливо, навіть твого дитинства. Да, от хотілося б запитати в тебе так для початку, а яким в тебе було навчання, дитинство в Криму? Як ти про це згадуєш?
Саме дитинство у мене ж не в Криму.
Не в Криму, так?
Воно було в Херсонській області. Це на межі Криму майже. Там, де і наша межа зараз з Кримом, це саме місто Генічеське в цьому місті вирос. Тобто я там прожив до 12 років. А після 12 Крим, тому це вже підлітковий вік, я думаю. Тому саме дитинство – це генічне дитинство.
Підлітковий вік – якраз такий момент, коли, можливо, є якісь мрії, можливо, є якісь очікування від життя, да, або фантазії. Чи ти не фантазував особливо в цьому віці?
Я не пам'ятаю якісь такі фантазії. А якщо про там медіа, воно зацікавилося ще в генічному.
Угу.
А так виходить, що... Генічеський район, він взагалі краще був зв'язаний з Кримом, ніж з Херсоном, з обласним центром. Наприклад, електричка, якою всі користувалися, а відповідно там якісь там лікарні, потім це було в Сімферополі. Окрім того, пам'ятаєш ці часи державних телерадіокомпаній обласних? Вони досі ще зберіглися в Україні, або зараз реформа по їхній зміні. Так от, в Генічеську, в цей кінець радянського часу, мовила не Херсонська обласна компанія, не Скіфія нинішня, а Кримська.
Угу.
Тому ми бачили ефіри з Сімферополя. І от тоді, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, а багато кримчан, вони можуть пам'ятати, така була журналістка, ведуча Тетяна Коробова. А Тетяна Коробова, потім вона переїхала в Київ, вона, до речі, співпрацювала із Радіо Свобода, була в газеті «День». І це було якось неймовірно. От самі обласні компанії, вони були трешові завжди. І, ну, там, це радянський час, початок перестройки, щось яскраве, як взгляд, це було лише з Москви. І раптом з Сімферополя ведуча, яка, ну, і в неї ж комуністичне минуле, до речі, вона була парторгом там видавництва «Таврія» свого часу. І з'являється вона на екранах, яка там крошила, рвала. Ну, найцікавіше було, що вона тоді, 88-89 рік, мені 11-12 років, вона багато приділяла уваги саме кримсько-татарському питанню. Тобто в ефіри виводити там Мустафу Джемілєва, їздити по тих людях, які тільки з депортації перебираються до Криму, показувати, що робить, як протидії цьому, а ця комуністична влада Криму в той час, це робила саме Тетяна Коробова. От. І її було шалено цікаво дивитися. Це був якийсь неймовірний рівень, нібито і іншопланетний. От. А потім познайомився вже з нею в Києві. Ну, я сам був журналістом на СТБ, коли вона була тоді.
Тобто ти вже, коли ти вже став журналістом,
так,
а
так,
тоді,
звичайно,
правильно розумієш, що саме в той момент в дитинстві ти закохався
в телебаченні?
Я
просто так ось сидів, в неї, звичайно, це окремо в неї, так.
Невже? І це, в принципі, початок твого шляху?
Це вплинуло, що це може бути так цікаво.
Ага.
І так, ну, здавалося, чесно, відверто, жорстко, розумно. От, ну, так.
Тобто, коли ти вже з 12 років навчався в Криму, в тебе вже була така сформована, в принципі, десь там ідея про телебачення?
Ні, не сформована. Це просто, да, я кажу про зацікавленість медіа, і це рано, але в 11-12 я почав постійно в той же час читати газети, да, щоденні, оці ще з Москви, які приходили там, «Труд» і «Звісті», це все прочитувалося. А журналістика, до речі, вже навіть в 11 класі, перед 11 класом, коли у нас були якісь тестування, це 94 рік, і мене визначили, що найбільше підходить журналістиці, я з цим не погодився. Ну, тобто, ще на той момент, коли я закінчував школу, мене це не цікавило, я навіть не знав, куди поступати. Особливо там хотілося в медичний, а батьки подумали, що на медичний не вистачить просто грошей на хабаря. Вони боялися, що це найкорумпованіше виш в Сімферополі. А якраз 3 чи 4 роки, от з 91-го працювала філія, вона єдина була, здається, в Україні, Наргоспу, який імені Вадима Гетьмана тут. Ну, це Київський національний економічний університет. Він тоді називався вже Київський державний економічний університет. Вони відкрили в Криму свою філію. З математикою все було нормально, це державний виш, і я поступив туди і вчився там. Лише з 3-го курсу, це досить випадково сталося, що я потрапив на цю Держтелерадіокомпанію Крим, де колись мене захоплювала Тетяна Коробова.
Ну, з 3-го курсу це непогано. Ти, виходить, в принципі, досить рано все ж таки потрапив.
3-й курс це скільки? Років 20, мабуть? Да, 20 років, так.
Угу. Слухай, а як, чи відрізняється в тебе таке життя, чи спогади про дитинство, чи підлітковий період, коли ти жив в Генічеську і в Криму? Якась різниця є? Тобто Крим для тебе став чимось таким особливим, коли ви переїхали туди?
Ми переїхали в селище міського типу під Сімферополем. Це те, на що вистачило у батьків гроші купити, якийсь переселенський будинок. Мені нагадувало це знов дитинство в Генічеську, бо все йде по колу. Такому, якщо ти серед кримських татар теж буваєш, мабуть, жарти про будівництво нескінчене чула, і це нескінчене щось купили таке, в якому не було там ванної кімнати, туалету, і все це збудовувалося знову. І це, я кажу, це пам'ятаю з дитинства. Постійно щось купувати таке ледь схоже на будинок, і потім це доводити до якогось логічного завершення в вигляді там зручності. Тому в Криму, в цьому гвардійському, це його стара назва Сарабус, а це СМТ гвардійське, досі воно так, здається, називається, хоча мало декомунізувати його. От. А в цьому Сарабусі, 20 кілометрів під Сімферополем, воно було схоже абсолютно на генічеське життя, тому нічого особливого не пам'ятаю такого.
Чи школа тобі подобалася? Навчання?
Школа в Генічеську, в мене керівник була класу, сама вчитель математики, яка приїхала тільки з Закарпаття, така україномовна, в російськомовному Генічеську, і саме вона довела мене до першого місця на обласній олімпіаді з математики, тобто з цієї Генічеської школи, і цієї математики мені не вистачало в Криму, все було слабкіше. Тобто в Генічеську так сталося на той момент часу, що музична школа, що звичайна школа, середня, дуже була потужна. І зараз абсолютно ні, все це змінилося, якби, і ці люди повід'їжджали, наприклад, з нашої музичної школи, там половина виїхала від Австралії до Ізраїлю вчителів. Тобто не лишилося тих, хто колись підтримав цей рівень.
Ну, насправді, я, скажімо так, про тебе дізналася, звісно, там з екранів, чи якось так, да, з медіа, коли ми ще не були задовго до того, як ми познайомилися. Але можливо, перша згадка така про тебе, така більш серйозна, як це не смішно було, на кухню твоєї вчительки, однієї з твоїх вчительок з Криму. І вона так завжди хвалила тебе. А виявляється, це... Ага, от зараз почуєш її голос, якщо згадаєш, то виявляється, це наша дуже хороша така спільна знайома.
Ну, вообще-то, Аслан Пашаев очень, как говорится, мне запомнился хорошо, потому что это был одним из моих, даже, скажем, лучших учеников. В 10 классе хорошо я его запомнила, я как раз у них там преподавала биологию. Он вообще был дисциплинированный, очень такой активный на уроках. Всегда, как говорится, по теме отвечал. Очень любознательный в каком плане. Всегда задавал какие-то дополнительные вопросы, которые были шире темы, которую мы изучаем. Если что-то его не устраивало, он даже со мной спорил, пытался распознать какую-то информацию более широко, которая есть в учебнике. Было когда-то даже анкетирование в школе. Так он показал свои знания, что он действительно намного больше знает, чем, говорится, по программе положено. Так что мальчик очень хороший, спокойный такой, вежливый. Вот. Мне он нравился, очень учился хорошо.
Твоя вчителька в Криму з біології.
Олена Олександрівна
Алєєва. Олена Олександрівна, да. Бачиш, і вона, виявилось так, що вона мама моєї однокласниці вже в Борисполі, от, бо вони переїхали сім'єю, і вона постійно так часто про тебе згадувала завжди і згадує. Що ж ти так, невже ти так класно вчився?
Ну, вчився я добре, насправді. І давай хвалити себе, по всіх предметах було класно, тому що я не знаю, куди я збирався вступати, але все було, мов слово, легко давалося. Не знаю. А тим більше біологія, хімія теж були для мене цікавими, можливо, медичний напрямок який, але і математика, і мова теж були добре. Все було гарно, класно, але щодо дисциплінований, хороший мальчик, це було якраз вона згадує 10 клас, вона не згадує 11-й, хоча з нею проблем не було. 11-й – це якийсь час, щось я збожеволів, і я почав курити. Я почав сперечатися, якщо мені щось не подобалося, там йти з класу. Я пам'ятаю, з вчителем по хімії, це суміжний предмет, але на біології так я не робив. Там ігнорувати вчителів, які мені не подобалися, як вони поводилися. Вони почалась правозахисна діяльність. Там, ага. Якщо ти пам'ятаєш, ти молодша набагато. Ти не пам'ятаєш, мабуть, вже змінилося, а тоді оці... Цербурський підхід деяких вчителів, він зберігався, це 90-ті роки, от вона згадує, це початок 90-х, да, десь 93-й, 10-й клас. От. А вчителі були такі, які, такі pressure, да, які любили тиснути. От щось в 11-му класі в мене так, до 10-го я був дисциплінований, хороший мальчик, як я, Олена Олександрівна, 11-й, цього вже не було. Хорошого мальчика не було.
Такий протестний настрій.
Так, протестний настрій почався в 17 років, в 11 клас.
Ну, я тобі скажу, що це, певно, такі радянська школа ще, яка ще навіть зараз залишилася. Є такі приклади, коли дійсно тиснуть на дітей, а в тебе такий характер. Ну, значить, от все, що про тебе так говорять, що ти вивчав більше, ніж треба, навіть, як сказала твоя вчителька. Так, Олена Олександрівна, що ти якось там боровся за права, щось там намагався довести. Це в принципі такі риси, які для журналіста вони дуже класні.
Вчився, все це пов'язано ще з особливостями. Я респіраторні захворювання, це моє досі улюблене захворювання. Тобто я починаюся осінь до весни, я по тричі можу хворіти, і зараз по 2-3 тижні всі ці віруси, які бувають, всі вони мої і бронхіти. Тому це з дитинства я місяці два за цей період міг не бути взагалі в школі. Я хворів вдома з температурами, і тому мене все життя оточували книги. От я був сам і якісь книги. І вони могли бути будь-чого. Там, з біології, мама викладач математики, тобто в неї математики, фізики багато було, якби, але суміжно і інших якихось. І оце, щоб потрапити, енциклопедії, там, ще художні дочитаєш, і береш собі, оце сидиш, і якби, життя трохи, можливо, не те, яке має бути в тому віці, в підлітковому. Тому до 17 все накопилося, і в 17 пішли протести. От, тому я з цим пов'язаний. Ні з якими там особливостями, там, своїми, там, які мають різниця. Обставини змінювали, життя.
Ну, тебе зараз, дивлячись на тебе зараз, дивлячись на те, як ти спілкуєшся, скільки в тебе друзів є, то навіть важко уявити, що ти в тебе такий був час, коли ти лише з книжками там спілкувався,
да, я
а теж, не з людьми.
Дивлюся, да. Це от десь з університетського часу це пішов повний екстраверт, да? Тобто, знаєш, спілкування з людьми, нові знайомства, це як моряк дальнього плавання в кварталі красних фонарів. Тобто, і всі друзі, да, якби таке.
Скажи, в основному ти навчався, да? Ти вже потрапив на телебачення на третьому курсі, як ти сказав. Угу. І далі, яким ти взагалі бачив своє життя, і де саме? В Криму, в Києві, в Москві, я не знаю, там десь в Туреччині?
Якраз десь за... Я ще на телебаченні, здається, не почав працювати. Я вперше приїхав тоді ж, 97-го, в 20 років в Київ. Він мені дуже сподобався. Якби до цього, знаєш, я бував в Москві, а в Києві ніколи, до 20 років. І одразу я тоді, 97-го, зовсім все було інше. І, ну, ми ж розуміємо, ніякої антиросійськості тут в Києві і близько не було. І Київ був, ну, досить російськомовне місто, але він був абсолютно інший. Я зрозумів, що ні, в Москву я не хочу, а от в Київ десь 20 років мені захотілося. І вже працюючи на телебаченні, і, правда, я ще не закінчив університет, п'ятий курс, я 99-го перший раз спробував в Київ, після навчання в Інтерньюзі. Це була школа новин інтернюзівська, була така двомісячна, дуже класна, на Ризькій. І 99-го вперше спробував, це якраз були президентські вибори, коли вдруге обирали Кучму. Я стажувався на СТБ, не вдалося тоді потрапити, ну, щось не склалося. І от за два роки, коли я спробував 2001-го, це були інші події, Україна без Кучма. То обирали Кучма, то Україна без Кучма, якраз у розпал цих подій, от на СТБ, якимись правдами, неправдами я туди потрапив. Стас Ясинський, який зараз на Плюсах, він просто мене перевів через ганок СТБ. Там хтось з журналістів поїхав до Лондону, і місяць була вільна, навіть не ставка, а просто не вистачало людей. І я от для себе вирішив, я використав цей шанс і потрапив тоді працювати.
Потрапити – це одне, а дійсно там затриматися і показати результат – це зовсім інше. Чи, ну, така складна це професія взагалі? Складна це робота?
Знов-таки, що пов'язано з журналістикою. До Києва, там пару років в новинах ДТРК Крим, 12 хвилин новин, такі були новини російською мовою, 12 хвилин новостей. Дивіться, наприклад, я нещодавно про це писав. Редакція виписувала низку газет, в тому числі «Дзеркало тижня». Я колись писав, як пораду нещодавно, що от раджу всім просто юним журналістам брати і її читати. Вона іноді дуже нудна, там великі статті, там не дотримуються, там, що 3000 знаків більше не читають. Там ґрунтовні речі, дуже глибокі, і людина, яка починає читати цю газету, от рік вона прочитає, в неї буде обізнаність в багатьох темах дуже глибока. Принаймні, вона як журналіст зможе знати, де шукати яких експертів, які пишуть про що. Тобто справжній фаховий рівень по різних напрямках. Це більше, ніж медіа, да? Це, скажімо, експертні думки. Там часто, тобто, справжня, ну, наукова професура, дипломати, всі вони друкуються там. Це така традиція, да? Це, можливо, наш, голосно скажу, український «Таймс». І от ця газета «Зеркало тижня», російського «Зеркало неділі», російська версія, приходила в одному екземплярі в Сімферополі до ДТРК Крим. І ніхто не читав з нашої редакції. Я її забирав, що суботу вона приходила, я виходив в суботу на роботу, я її забрав додому. І отак я, приїхавши в Київ, я так, мені здавалося, розбираюся в українській політиці, тому що я читав Рахманіна, Мостово, це все прочитувалося. Але на СТБ теж була класна дідовщина для мене. Тобто там була вже така парламентська кореспондент Люба Хазан, яка сиділа в парламенті, і вона тільки оці БТК-мні касети передавала на студію. І комусь треба було їх розшифровувати, щоб коли ввечері Люба Хазан приїде готувати сюжет, все було готово. Одна БТК-мна касета знімальна, це півгодини. Вона могла знімати там 3-4 касети. І я оці парламентські зйомки сидів і отак от як архівістка все це розшифровував дослівно. У мене був рекорд 25 аркушів А4 розписаного всіх синхронів. Тобто я вивчав всю політику українську отак от в цій дідовщині по розписуванню. І місяць такої роботи, і я весь парламент теж, ну не весь, а принаймні його спікерську частину, ті, хто дають коментарі, я вже знав. Тобто мені можна було от з цієї дідовщини по розшифровуванню касет одразу в парламент, і я вже знав, про кого, про що, прошу питати.
Слухай, круто, ну виходить так, що в принципі для того, щоб чогось досягнути такого, да, якихось успіхів, треба, ну, можна називати це так, можна називати це просто вивчати все, просто там ці ази, да, спочатку самого, і не цуратися цієї роботи.
Надмірність має бути. Біль має бути. Це як, ну, в м'язах і в спортивному залі. Якщо у вас задача просто там селфі, та, це одне. Якщо задача там, там мишечну масу, да, увеличити, то через біль, да. Це те саме, я думаю, і в професії.
Слухай, ну цікаво. Я нагадаю нашим слухачам номер телефону для кримчан. Він безкоштовний. 8-810-06-926. І жителі материкової України можуть телефонувати нам 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Питає Осман мене під час джинглу, скільки
можна,
ще,
скільки, можна.
Скільки треба, стільки будемо спілкуватися. Ти дуже так деталізуєш якісь моменти, тому, бачиш, нам треба про все поговорити, все встигнути обговорити.
Ну, власне, мудро, можливо, це не все це цікаво. Тому...
Я думаю, що для тих, хто, може, тебе так злегка знає, да? Або дуже цікаво інколи знати про людей, які нам щось розповідають з телеекранів, да? Або щось таке пишуть, а ти в Фейсбуці дуже відкритий, звісно. Якщо тебе читати в соцмережах, то дуже багато описуєш всього і про своє життя, да, і про своє бачення того, що відбувається. Але от такі цікаві моменти, як з тебе ти вийшов таким, да? Тобто, що було до того, як ти до того йшов до успіху, да, якщо, чи вважаєш ти, до речі, себе успішно, в принципі, бо воно зі сторони може так виглядати, а ти може там глибоко нещасна людина всередині.
Я не знаю визначення успішності, чесно кажучи, все більше і більше з останніми роками мене цікаво, що є критерієм успішності. Але особливо жалітися нема на що. От зараз скажу, якісь труднощі, які бувають в житті, вони бувають у всіх, і вони бувають і більшими, і меншими. Ну, так би, не знаю, я в цій системі координат, куди себе розташувати, десь в середнячку. Так можна?
Можна, звісно. Ти щасливий?
Знов таки.
Ну, давай так, глобально.
От,
якщо чорне і біле.
От не нещасний. Ну, тобто, нещасливим себе не почуваю.
Хоча в тебе таке життя, знаєш, різноманітне. От мені цікаво, насправді, де тобі комфортніше, тому що ти працював в Криму, ти працював в Києві, ти працював в Туреччині. А де ти себе відчуваєш от саме професійно на своєму місці? І де, можливо, простіше працювати? В країні, громадянином якою ти є, да, чи
звичайно,
бути країні, іноземним журналістом?
Да. В країні, громадянином якою є, найкомфортніше мені було працювати саме репортером, польовим репортером. І навіть коли я повернувся в Крим, в 11-му році, після 10 років життя в Києві, я менше 2 років пробув шеф-редактором і сам для себе придумав це, коли корпункт відкривався, поїхати в корпункт знову польовим репортером. Ну, але це було вже в Стамбулі. А якби я погоджувався, якби на зменшення позицій, да, там, ти головний редактор, стаєш знову репортером. Але це було місто мрії Стамбул, і саме попрацювати. Скажімо так, мрія і правда, вони трошки різні, тобто як туризм і ПМЖ, да? Але да, поки що, можливо, я ще не визнаю там, що час старіти, тому мені темпове життя великого міста, а це надмірно, воно дуже стресове, воно стресовіше Києва в рази. От скільки там різниця населення, у нас 3 мільйони, в них 17, да? От стільки разів і стресу більше. Але це мій темп. Я люблю саме такий темп, я люблю міста, де все постійно щось відбувається, а в Стамбулі воно навіть поза Туреччиною, лише брати один Стамбул, там постійно щось відбувалося. От. Тому це було цікаво, але менталітет зовсім інший. Там, незважаючи на ці стереотипи, тебе можуть звати Осман, і твоє обличчя може бути схоже на них, да? Але це зовсім інший менталітет. Наш менталітет, він тутешній, да? Якби, а там зовсім інше. Це зовсім інша країна. Да? І важко. В принципі, є країни, вона для Європи це, зокрема, справедливо, для Туреччини теж, в них роками складаються якісь прошарки, в тому числі журналістські, в тому числі династійні, да, і потрапити в якісь кола буває значно важче. Кажуть, що Америка, вона трошки інша, я не бував в Сполучених Штатах, да, що там ти можеш от злетіти, якби, як ракета, залежить від таланту, наполегливості, там, деяких речей.
Оце як лотерея, певно, так.
Можливо, так. Да. Кажуть, що от Європа, я це відчув в Туреччині, вона консервативніша в цьому плані.
А в Києві то точно як риба в воді?
В Києві, було абсолютно, особливо репортерське. Знаєш, ці посади останнім часом, які менеджерські, то чому я постійно повертаюся до якихось робот, пов'язаних саме безпосередньо з репортерством. Наприклад, сидіти на твоєму місці мені завжди комфортно. Інтерв'ю запитувати і справді зацікавлюватися людиною. Іноді мені закидають, що я навіть в звичайних розмовах поводжуся як інтерв'юєр. Да? Але це правда. Я не знаю, що первинне тут, що вторинне, чим мене це цікавить, тому це вдавалося в жанрі інтерв'ю. Це мені подобається. Репортерська робота в полі завжди, я іноді заздрю в таких роботах, не можна, це треба підбирати зараз дієслова правильні. От Калинівка відбувається, да? Це трагедія з одного боку, але це і репортерська вдача може бути правильно спрацювати в таких умовах. Да? І я заздрю тим репортерам, які от, ну, вміють зараз от зібратися, відпрацювати і зробити з цього, окрім шоу, справжні репортажі. Да? От, здебільшого успіх пов'язаний, наскільки ти вмієш просто спілкуватися з людьми і наскільки ти закохуєшся в них в той час, коли ти робиш цей репортаж.
Слухай, ну в твоїй кар'єрі було багато скандалів, в тому числі.
Скандалів?
Да? Скандалів, з СТБ пов'язаних, да, там ще якісь такі моменти з Радіо Крим Реалі, навіть у нас це публічно вилилось, також якісь такі були, наче, непорозуміння. Да? Тобто здалеку це все може виглядати інколи так, що от ти наче спокійна людина, але в той же час, що ти такий, або ти скандаліст, або так тобі щастить на тих, хто тебе оточує в професії. Чому такі от з тобою трапляються випадки, скажи?
І це ще я стримуюся.
Це твій це такий протест, який от з 11 класу в тебе лишився. Нас чи просто так складається все інколи, да? Ну, все ж буває в житті, зрозуміло.
А скажімо так, я не готовий давати оцінку тому, що ти згадала. Я лише готовий, щоб не було.
Я просто зі стрічок, от знаєш, ну, ти був в інтернеті, воно все зберігається
щоб
і
не було. Я би хотів уникати, можливо, на майбутнє таких речей. Скажімо, СТБ, згадаємо СТБ, да? Я готовий навіть поговорити. Чи вступив би я в відкрите протистояння з Бородянським, який очолює Star Media, ну, Пінчуківський холдинг, і, скажімо, не найгірше навіть в питаннях свободи слова, а в питаннях просто виробництва телевізійного, можливо, найкраще в цій країні. Чи була тоді справді цензура? Звичайно, була. Вона починалася з 2008 року, і тоді мене не чіпало, хоча я відверто казав. До речі, як я іноді згадую, в новинах я був однією з улюблених балонок Бородянського. Тобто мені дозволялося багато, що мене підтримували в будь-яких там відрядженнях. Є відоме відрядження, воно одне з найдорожчих було, коли в пошуках Януковича на Алтаї, коли він шаманів там коліно лікував. Це от одразу, коли він зник, як прем'єр, і я зараз сказав, що він лікує шаманів своє коліно, ну, ми редактори підтримали це відрядження, і ми в той же день я вилітав на Алтай за трьома літаками до Москви, Новосибірська, а потім Горно-Алтайська. І це відрядження в три дні коштувало $4000. Бородянський, це вже рівень Бородянського, він підтримав. Він завжди підтримав, він знав, що результат буде. Да, і середній там рейтинг, я пам'ятаю просто це дуже добре, це, на цьому репортажі він досягнув 13% частки, коли середнє на новинах було на той час 6-7%. Тобто, ну, його хорошу промо йому робили, тобто в усьому він підтримував. Але далі я відчув, що це треба розрізняти. Місце роботи – це не твоє місце, це не твоя особа. Це не твій будинок, не твоя квартира і не твоя родина. І якщо щось відбувається, на певний час треба аналізувати. Більше я не дуже, ну, особливо вірю в ці, знаєш, боротьбу за свободу слова через профспілки і всі такі речі. Боягузтво, заздрість, там, російську малодушія, не знаю, українську сказати, воно завжди буває. Навіть з тобі були деякі такі речі, які, ну, які коли під удар встав я, да? Більше би я не вставав під такий удар. І, скажімо, не створював би і не підтримував той імідж, про який ти зараз кажеш.
Да. Тобто в тебе є така позиція, яку ти готовий відстоювати на будь-якій посаді, в будь-якому медіа, тому що ти принциповий.
Скоріше інакше. Я би зараз обрав би, якщо дуже не подобається, тихий відхід. Тобто за цей час, після цих речей, це ж було 7 років тому, я не раз йшов звідкись, да, ну, якби,
змінював роботу. Я тебе переб'ю на секундочку, тому що ми прощаємося з нашими слухачами на середніх хвилях. Дякуємо першому каналу Українського радіо. І ви залишайтесь з нами на 105.9 FM, також на сайті Крим Реалії онлайн. Можете слухати нас постійно, ми продовжуємо.